Care sunt cele mai vii amintiri din ATI? Cele care poate nu o să ți se șteargă din memorie niciodată.
Bun, ce te șochează și pe mine m-a marcat e faptul că în momentul în care ajungi pe ATI ești dezbrăcat complet, la pielea goală, ți se dă un scutec de adult, ți se iau toate bijuteriile.
Printre care telefonul.
Da, pentru mine bijuteria a fost verigheta, pentru că am simțit așa cumva că cei 21 de ani de căsătorie cu soția mea parcă pleacă undeva într-un hău. Și ți se ia telefonul. Și aici fac o paranteză, pentru că lumea condamnă medicii sau sistemul medical că pacientul îi se ia telefonul. Și eu cred că e un lucru bun. De ce? În primul rând, tu, mental, trebuie să fii angrenat în lupta aia pentru tine, pentru că ești departe de familie.
Bun, dar faptul că vorbești cu ei la telefon te-ar putea stimula.
Da, dar faptul că nu ai telefonul tău personal nu înseamnă că nu vorbești. Cel puțin la Cluj, eu am vorbit o dată sau maxim de două ori pe zi. Dar, într-adevăr, medicii de gardă sunau familia atunci când aveau și ei timp. Dar imaginează-ți următorul scenariu. Tu ești asistentă pe ATI și vii și mai administrezi medicamentele. Eu vorbesc la telefon, da, cu familia. Și tu stai și te uiți la mine și zici, dacă îi spun pacientului, domnule, închide telefonul că trebuie să administrezi medicamentele, eu poate mă supăr și zic că ești lipsită de bun simț.
Eu credeam că pacientul, dacă vede medic sau asistentă, închide automat telefonul.
Nu cred. Eu nu cred că lumea e destul de...
prinsă în convorbire, ca să fim eleganți.
Și se gândește numai la el. Și mă gândește la un alt aspect. Tu ești asistentă, oricum tu ai poate că 15 pacienți de care trebuie să te ocupi și tu, în loc să-ți faci treaba și să-mi dai medicamente, să mergi mai departe, tu stai și te uiți cum vorbesc la telefon. De aceea mi se pare că are sens această
măsură, da. Bun, deci n-ai telefonul, n-ai bijuteriile, ești gol.
Exact, ești gol.
Și legat la pat, de pat.
Nu neapărat legat fizic.
Sigur.
Ești monitorizat cu niște senzori puși pe piept, ți se monitorizează pulsul și probabil și alte funcții vitale. După aceea, majoritatea medicamentelor ți se dau intravenos pentru că ajung direct și ajung foarte repede în sistemul sanguin și își fac treaba mai bine decât dacă ar trece prin stomac. Și, evident, pe partea de analize medicale care ți se iau cel puțin de 3 ori pe zi, e nevoie să fii acolo. Deci, inclusiv când ai nevoile fiziologice, bărbații au o ploscă pe care o folosesc, faci în scutec sau ți se aduce un scaun din acela portabil cu toaleta.
Experiențe concrete pe care toată lumea vrea să le evite, dar de care te izbești, uite, acolo, la ATI.
Păi,
ce altceva n-o să mai uiți?
N-o să uit a doua noapte cu masca pe față, pentru că eu eram deja după 2 săptămâni, sau hai să zic nu 2 săptămâni, dar după o săptămână, ultima săptămână când am stat acasă, dormisem foarte prost și la un moment dat, în a doua noapte, am avut atacuri de anxietate din cauza măștii, pentru că efectiv nu mai suportam să am ceva pe față și atunci am încercat să-mi o dau jos cumva într-o stare de semiconștiență. Masca și mașina care îți furnizează oxigen mașina are niște sisteme de alertă foarte bine puse la punct. De exemplu, dacă tu prin mască primești aer din afară, mașina dă o alertă. De asemenea, dacă eu respir împotriva curentului de aer, mașina dă alertă, pentru că nu mă lasă să mă obosesc. Și atunci, automat, în momentul în care eu am încercat să-mi dau masca jos, din disperare și din anxietate, mașina a dat alarmă, a venit asistenta la mine, am avut un schimb de contre. Dar ce mi s-a părut foarte fain și probabil că asistenta a raportat medicilor de gardă și rezidenților, că a doua zi dimineața am întrebat dacă am probleme sau care au fost problemele din seara aia, din noaptea aia, și am zis da, am avut atacuri de anxietate, nu că nu vreau să cooperez cu masca, nu că nu vreau să cooperez cu oamenii, ci pur și simplu n-am mai rezistat și asta a fost...
impulsiv.
Da, mi s-au dat și ceva medicamente împotriva anxietății și aici iară fac o paranteză. Apropo de masca CPAP, dacă sunt persoane care suferă de claustrofobie, e clar că nu vor accepta din prima. Din start își vor lua panică maximă și atunci musai să facă psihoterapie oamenii sau să ia medicamente anti-anxietate.
Asta a fost foarte pe scurt experiența celor 5 zile, momentele cele mai dureroase, să zicem, sau șocante pentru tine. Hai să vedem puțin pașii care te-au dus direct la urgențe, direct apoi la ATI. Ce n-a fost bine? Ce ai fi putut face altfel?
Aș vrea să fac o mică paranteză înainte să mergem la următoarea întrebare, și anume că am fost foarte încântat și mulțumit de personalul care s-a ocupat de mine, începând de la infirmiere, de la medicii rezidenți, de la asistente și de la medicii care supravegheau cazul meu și chiar și pe medicii rezidenți când îi veneam dimineața au un aer de prospețime care aparține lor, știi? Și a fost foarte, foarte bună chestia asta. Și pe de altă parte, în ultima dimineață, pe la 6, am văzut pe culoar când treceau două cărucioare cu doi saci negri. Și mă așteptam să, nu știu, să izbunesc în plâns sau să fiu șocat sau să fiu speriat și n-am fost. Am fost foarte detașat. Nu venea să cred. Și după aia, în zilele în care am venit acasă, m-am gândit la faza aia și am zis, domnule, dar cum am putut să fiu așa de insensibil? Și nu știu dacă am fost insensibil, ci mai degrabă eram foarte focalizat pe ce am eu acolo de făcut. Adică pe faptul că trebuie să mă fac bine, că trebuie să ajung acasă. Și...
la cei patru copii și la soție?
Da, exact. Era o detașare din asta, dar nu pornită din egoism, ci pur și simplu dintr-o dorință de supraviețuire, de a trece prin acel moment.
Și aveai cea mai grea misiune de până atunci din viața ta, să supraviețuiești.
Exact. Și dacă ar fi fost 10 sași care treceau sau 20, cred că la fel eram de detașat. Și m-au surprins lucrul ăsta.
Hai să vedem pașii greșiți pe care i-ai făcut și care te-au dus la ATI.
Da. În primul rând, prima săptămână am stat acasă și m-am tratat după ureche. Deci asta, evident, a fost un pas greșit.
Te-ai tratat pentru ce? Ajunsese și la concluzia că ai COVID?
Da, ajunsesem la concluzia că am COVID din primele zile, dar mă simțeam fizic foarte bine și aici e foarte perfid acest virus. Pentru că majoritatea oamenilor are simptome super ușoare. Eu eram super bine fizic, aveam o ușoară tusă seacă, aveam o febră, nici nu mi-am luat-o, dar nici nu avea rost, că mai mult de 38% nu aveam. O febră care dispărea rapid după paracetamol. Pofta de mâncare nu era chiar așa de mare, dar nu mă supăram pentru că oricum mai trebuia să pierd din greutate.
Și te descurcai binișor în calitate de medic personal al tău.
Da, și atât de ignorat am fost încât nici măcar anticoagulant nu mi-am luat, deși ăsta se recomandă din start. Anticoagulant plus vitamine, bun, mai luam vitamine.
Așa, luam dar un, tu și Google?
Nici măcar Google, luam un biosept așa de să fie acolo un antibiotic, să nu zic că n-am luat.
Nu, mă gândeam că poate că pe internet ți-ai căutat tratamentul.
Nu, nici măcar.
Bun.
Bun, asta a fost greșeala capitală. Și o altă greșeală, noi oamenii, și în special în cazul COVID, încercăm să definim realitatea prin modul în care noi ne simțim fizic. Dar realitatea nu se definește prin modul în care eu mă simt, ci are anumite unități de măsură și foarte, foarte important din punctul meu de vedere și nu dau sfaturi medicale, nu voi recomanda medicamente, dar ce pot să recomand e monitorizarea saturației de oxigen, adică să ai un puls oximetru lângă tine, chiar din prima zi. Ai fost testat pozitiv și neapărat cu un test antigen și dacă nu e sigur PCR, dar evident ți-l faci în centre autorizate sau la medicul de familie, care medic de familie și oricine e obligat după aia să declare la DSP și să fii luat în evidență. Și neapărat să ai un puls oximetru.
Indiferent
din prima
cum
zi.
Te simți.
Indiferent.
Bine, rău.
Indiferent. Uh-huh. Eu prima săptămână umblam prin casă, coboram să mănânc, dar saturația mea probabil, nu știu, din a 3-a, 4-a, 5-a zi începea să meargă în jos. Eu nu mi-am dat seama. În a 7-a zi mi-am dat seama că nu merg spre bine și am zis, mă, hai să nu mai improvizez și m-am dus la medicul de familie. Instant am primit rețeta pe care am primit-o și instant mi s-a recomandat, măsoară-ți saturația. Era deja... cred că un 92-93%, ceea ce era deja critic. Mi s-a recomandat în a 10-a zi să-mi fac totuși o investigație la plămâni. Am luat chestia asta cu destul de ușurință pentru că mi-a făcut rost și de un aparat de oxigen de uz casnic, se numește concentrator de oxigen, care îți dă un debit de 5-6-7 litri pe minut. El ia oxigenul din încăpere și ți-l concentrează un pic. Ăla îți dă o senzație de bine, dar nu mergi, nu te poți vindeca. Cola. Sub o anumită saturație nu te poți vindeca acolo, dar eu de frica spitalului, de groază, de habar n-am ce, și aici fac o paranteză, mie mi se pare, și nu vreau să generalizez, dar mi se pare că toată mizeria aruncată fără discernământ asupra sistemului medical sau asupra medicilor, mi se pare o mare nedreptate adusă lor. Eu la terapie intensivă, de exemplu, eram doar cu un scutec și ceva cearșaf și stăteam așa, probabil că erau cel puțin 25-26 de grade, dacă nu mai mult. Și toți medicii care intrau la noi erau cu combinezoane, cu viziere. N-a să lucrezi 6 ore în combinezon, într-un 26-27 de grade în încăpere, să vezi cum te simți. Și ei, la rândul lor, sunt obosiți, sunt terminați de multe ori psihic pentru că n-au mai avut concedii de un an. Nu spun că nu sunt și medici, poate care nu-și fac treaba sau de rea credință, Dar eu cred că majoritatea chiar e de bună credință și vrea să-și facă treaba și de aceea nu merită toate minciunile și toată manipularea asta ordinară care li se pune în cârcă. Deci cam asta au fost greșelile. În primul rând, greșeala capitală e că am crezut că realitatea e dată de modul în care mă simt. Dar nu e așa, trebuie tot timpul să-ți măsori cu puls oximetru și tot timpul să lucrezi cu medicul de familie, să nu iei medicamente după capul tău și să nu te crezi tu mai specialist decât cineva care, pe lângă faptul că a făcut o facultate de medicină, el știe o tipologie, știe un tratament, pentru că virusul ăsta deja e de anul trecut, din martie. Și atunci sunt foarte multe metode de tratament și medicii le știu.
Prin urmare, asta ar fi rețeta pe care o prescrii tu în exact. Caz că cineva se îmbolnăvește. Rețeta e medicul de familie, primul pas și pasul 2 să iei efectiv tratamentul pe care ți-l prescrie sau să te duci unde te trimite, dacă e cazul să te trimită la spital. Dă-ne 3 lucruri cu care rămâi după experiența asta a trecerii prin COVID și a trecerii prin ATI.
Uai, la ce încercare mă pui? Eu credeam că îmi cer vreo 10-20, dar mă rezum la 3.
Mă bucur că ai rămas cu mai multe bune, dar hai să vedem 3.
Bun, în primul rând, taică-mea, de când eram mic, a avut o obsesie să fac sport și am făcut sport primii ani din copilărie fără să-mi placă, după aceea am făcut sport și mi-a plăcut. La ce m-a ajutat sportul foarte mult? În primul rând, la partea de rezistență fizică și de clădire și călire a organismului și de a-l forța
să-și depășească limitele,
cum se zice? Da, să-și depășească limitele și să, la un moment dat, chiar să trăiască cu mai puțin oxigen decât le conveneau plămânilor, dar deci, să supraviețuiască și să trăiască.
Deci s-a dovedit că ce ai făcut cu mult înainte să te îmbolnăvești, până la urmă ți-a ajutat.
Da, foarte mult și nu neapărat cu mult înainte, și aia, dar și de 2-3 ani m-am apucat mai serios de tenis și particip la competiții de amatori. Și chiar azvară, obsesiv, mă duceam la antrenamente în care făceam foarte mult pregătire pentru tenis, dar care implica cardio. Și mai mult decât atâta, când ai competiție, de exemplu, ți se programa finala meciului sau turneului la marți, la ora 2, în luna iulie, când era o căldură enormă. Și aveai foarte mulți factori care te loveau psihic. Căldura, adversarul, poate că nu te simțeai bine în ziua și te întrebai, domnule, dar eu ce caut acolo? Dar, până la urmă, ziceai, domnule, indiferent de rezultatul pe care o să-l am în urma acestui meci, eu trebuie să joc bine și trebuie să-l termin. Nu trebuie să abandonez, chiar dacă nu-mi plac toate condițiile. Și atunci, lucrul ăsta m-a pregătit mental și pentru experiența de la terapie intensivă, pentru că eu am intrat acolo într-un necunoscut total, de parte de familie, dar am zis, domnule, trebuie să trec pe aici și trebuie să mă întorc acasă la familie. Nu știu cum, dar trebuie să mă întorc. Și atunci, am dat semnale creierului că trebuie să adapteze și trebuie să ieșim din toată treaba asta cu bine.
Deci sportul te-a ajutat fizic și mental.
Exact. Apoi, fac parte dintr-o comunitate de creștini și lucrul ăsta, iară, privind în retrospectivă, m-a ajutat în două feluri. În primul rând, soția mea mi-a comunicat că foarte multă lume se roagă pentru mine și lucrul ăsta m-a încurajat și m-a sensibilizat și am fost copleșit de faptul că lumea își pune timp deoparte pentru mine. Și în al doilea rând am aflat că, asta după ce am ieșit din spital, că în tot timpul în care eu nu am fost acasă, în fiecare zi cineva venea cu mâncare gătită la soția mea și mare lucru pentru că avem 4 copii.
Asta ai aflat după ce ai ieșit din spital, însă în timp ce erai în spital ai aflat că oamenii se gândesc la tine și te-a făcut să nu te mai simți singur, dimpotrivă, susținut așa
exact.
Spiritual.
Exact, și asta a fost un trigger care m-a încurajat și mi-a spus, eu de aici mă întorc viu, nu mă las și mă întorc la familie. Și punctul 3, am căutat, după ce m-am liniștit și am ajuns acasă, să văd ce experiențe au mai avut alți pacienți care au fost pe terapie intensivă. Și, din păcate, am citit foarte multe materiale în care totul se rezuma, a fost groaznic, am văzut mult morți, să faceți, să nu mai ajungeți acolo și totul se termina aici. Și mi s-a părut destul de trist pentru că, pentru mine, toată experiența de acolo a fost un lucru care m-a făcut să mă gândesc la foarte, sau să mă analizez viața. După ce am ieșit de pe terapie intensivă pe salon, prin prisma mesajelor pe care le-am primit și de la familie și de la cunoscuți, atunci mi-am dat seama că eu am fost foarte grav și că puteam foarte bine să mor. Și am avut niște momente de reflexie. De exemplu, fusesem înainte și nu mi-am dat seama decât atunci dependent de social media, dependent de Facebook. Chiar am intrat pe Facebook și mi-am dat seama care și părțile lui bune, dar și de partea lui toxică și de dezbaterile în care erau implicat și care m-au dus la un sarcasm și o răceală și o superioritate care nu era justificată. Apoi, bineînțeles, mi-am analizat relațiile cu părinții, cu soția, cu copiii și erau multe lucruri de pus la punct acolo. Apoi, pe salon am avut doi vecini sau doi colegi de salon care erau mai în vârstă decât mine și au venit în spital cu forme mult mai ușoare de COVID decât am avut eu anterior. În schimb, erau deprimați. Pe când pentru mine acel salon era de fapt o oază. Pentru mine era un loc de scăpare pentru că venisem din Valea Umbrei Morții și pentru mine era un fel de anticameră spre viață.
Adică ei veneau de la familie în spital, sigur că era groaznic, dar tu veneai de la terapie intensivă în salon, ceea ce era un progres grozav.
Exact. Și atunci am întrebat, domnule, dacă tot stau acolo câteva zile, ce aș putea să fac? Și am zis, hai să încurajez. Da, hai să încurajez. Și mi-am propus să fiu efectiv o asistentă 24/24, da? Inclusiv să mă implic și în partea de încurajare pe care asistenții nu au timp pentru ea, pentru că au sute de pacienți, poate că, la care trebuie să meargă și normal că nu pot. Și i-am încurajat, i-am ajutat cu tot ce aveau nevoie.
S-au schimbat lucrurile? S-a schimbat atmosfera?
Da, s-a schimbat. Chiar remarcau asistentele când intrau la noi în salon că aici ceva, ce-i cu bună dispoziția și că aici o atmosferă extraordinară și, într-adevăr, de multe ori așa era.
Era viață.
Exact, era viață din toate punctele de vedere. Am citit odată sau am ascultat o emisiune la radio în care un om care a fost închis pe nedrept pe vremea comuniștilor din cauza convingerilor sale religioase spunea în felul următor: mai avea 2-3 săptămâni să fie eliberat din închisoare, cred că lucra la bucătărie sau în zona aia, dar directorul închisorii l-a rugat dacă mai poate să stea încă o săptămână după ce urma să fie eliberat să ajute acolo pentru că nu aveau pe cine se baza. Și el a acceptat cu bucurie și, sincer, la momentul ăla nu l-am înțeles. Cum poate să accepte așa ceva când era dreptul lui să plece, plus că era într-un mediu închis, da, în închisoare. Și abia pe salon am înțeles, de fapt, ce satisfacție și ce împlinire sufletească îți dă o situație în care tu poți să fii în slujba aproape lui tău. Pentru că dacă pe mine m-ar fi rugat cineva să mai stau încă 3 zile să ajut vecinii mei de pe salon, mai stăteam încă 3 zile, chiar dacă aș fi fost sănătos, apt să plec acasă.